Wala munyu biosu muna no mau hawa hiblo no wake emunyu bahanye. Wanu wake mau munyu manyihami waje fa fia konya Bible Baptist asafu. Bin wake munyu manyihami yani. Imininga munyu tuno. Achea mike osofo Timothy abrosu. Ike Deacon Daniel Tete ke brother Ezekiel aye nuange hiyo ni wake mau munyu manyihami yani. Wa munyu no wake manyihami yani. Ne wawole biya ken dalo ifoya. Dalo ifoya. Oma wo munyo keji Sam. Alo David Lala. Nyumwe eteke ewe. Kuku neji. Nyumwa kekwa aguke. Asi nyumwa kekwa anyo. Loku wa makandeo. Nyihanu wasoli. Lo Dickin Daniel. Masoli yao.
Nya wasoli. Mao mobolo na leche wana mosin. Mono na obi me mobo. Oko cho munyu ke eba he wai wanam. Motunya sino wango omunyu kamba obi me ham. Ne ehe ai wanam. Masole ke wapekwa mji kamunyu ne mano. He wam ke cham ke mobo nam ne enge munyu me. Wane epe obi me ano. Tebuli fe tebuli nange wa tebu nge jema je konya evi e chwepeo. Atume ke wodim. Kayawe mo munyu ne mano hane ta atwi ne mo chake ke bahame eno no apimo nga mo Yesu Kristo mo be no asolenga amen
amen u wa machano ke wanika ne mi ke clear ke je Psalm 34 verse 17 to 18 lo brother Ezekiel aye makane ha onge tanguyo
haleluya
amen
wana wanika ne mi ke clear ke David Lala inyumule tege biye mi gba mi ne ji nyuma ke pago ke asi nyuma ke Banyu. Nyewa bumamu nyutuwe. Ke dalifa kwe han yaweo. Enuon. Ne ejiyo meke jiyo ahawo mi. Chuo ame. Inyumwa ke kpago. Niine akoni mi jon. Ke niine abe heno kamiyo. Yawe hii akasanya. Kone ewo me. Hiwami. Amen.
Amen. Niine akoni mi jon. Ne abe heno kamiyo. Yawe hii akasam. Ne yawe wome. He wam da ke da bine Yesu Kristo ebe nyesu ne esane eya se unchu ona eya sole nge gastamani lu se yawe nene yawe dio ne bam se egole he wam nge gastamani abom wa wo munyu na bia ke ekonke dalo foya ke dalo e foya ke pue chache no chache enu ne hale hito ejaka mkonkro nge dalo mi ne kristo ngo kristo hun ka leji epon lo ke iwa hire lo eno hane ke dalo foya e chuoni saminya lo anyi menenye nge mitwebu nge kristo mi ke Kristo fono jimwo konga hawo mkuo ke ya Kristo ngwem ke ya Kristo ngwem ne lene emajeo keje o hawo mi chwepe mi ne lene majeo keje okwe fami ne onge fa chwepe lene ema yeke bwao eja ka le edasnye cho hioni ninu ne inge fa ke nge wahai Lord, you mean a Christum? Keji can Christophono Jimwo. Leo Konga Haunkum, Yao Nakuchonia, no classing, no soli. Ne Ufoyaka poe Christono, ne mahe o you are now. Se Keji can obey Christono. O mafoya lu, se a poisoner, Tanglichano. Se Mohon, Kongo Christo, le Keka Ufaqueo, a sumaum. Yanu aye ka keka Christofono ka ipati walo wa aye ka menene mau enu agbilo ko okane devilala imwe teke ewie kuku neji nyuma ka ekwa Psalm 34 verse 16 wane brother aye ne kane ha onge dangwe
hallelujah
amen
wa ni kane me nyoni David Lala inyumle teke ewie Vuku neji nyuma ke ekpa. Ne wabu mamu nyutwe. Yaya mpeli le, yawe jio eheke piyome. Neke agbuo, ekewe keke heji ano. Amen.
Amenu. lawyer, nene ma mu nyenga wachonji ya yam pelin yo. Alo wicked people ma ujo ngwa nke piome. Ne keka angezgwano no hu. I bese na kulo e kawe keke a wala se ta ne keka agboga si zgwano no hu. A kaiwe me hu. O mana ka ya yam pelo ku ngene a kaiwe yam pelo. Se ne ne ba pe no kwakwa nga zugbanu lene akayole anyume nge Kristo mi no matter how the situation be ne brofen blono ne onye lo how mi nge chwepe ko hane o hane je Kristo no hane o le Kristo o ne ekpomo keje jiomi Kristo o ne he o yiwa nami le pe no ke o hen fun ino le pe ne kono ke je abusion chemadim akwaso chemadim ipati walo chemadim noko ne eleka leo engo ipati wayo Kristo ma jo ke je edi nyanu waye Jeremiah chapter 1 verse 8 aka ne hawo ngedam yo.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa munyu eteni yo Jeremiah wo mi yo ika ke mi gba mi ne ji pa anyu e wa bu ma munyu tu koye me gbe eja kan ike munge ne ma bu ohi imi yawe re ide amen
amen no nene yawe de wo jinro ne he no hin singe sa no bo ajoy no bo de nene yawe de jinro de eke koye me gbe do not be afraid of their faces for I am with you to deliver you says the Lord. Jeremiah chapter 1 verse 8 ma uke okoye me gbe koye me gbe nene a pe hu ha ke nga ya ke ba no twepe ani me nga Kristo mi ma mu nyi wa de ke ko ye me gbe fe yi se mo hu o ko han fun Kristo no ne en le ne pio he da ke da ne le ne e fa ku ke ha mo le ne ma po mo ke je ipeti wa lo che ma de mi ni akrama ina chon ke apan ina fi akable ina fi ti o me na ke zugba po yo kra Kristo kan ko ye me gbe ke Kristo nga o mi a ma fi ape onobem o ma guno ke be ne ahem ma poesi ne je ke wetwe ma na Kristo mo ne Kristo ma wo no ke chon je otwe pe e ja kan Kristo a ke ba gun hen si pe mi ha o mi ke nyagba mi ne gukra mi egbele kra mi ne yekuni ne kavari ne mi ke mo mu ne no wa na ne ne wa na e no he ji o mi me ni o mi me ne nyenga mi tu ebuye ne dangwe dangwe zubano tu epe dangwe bi ne nyenga mi tu ebuye ma munyu ke ko egbe ili ha o mko ne ngo mi ili no ko ne ya wo woku ke ba ma o pata ase lo o tumo se ne le ke leji ne ne egbe ne no go be ba ne ni ngela no nu si ji o he ko ye me gbe ko ha me Facebook ko ha me inches e ja ke ma o ke le epio e ke do not be afraid of their faces for I am with you e ke ko ya he me gbe e ja ka epio he lo ne ne ma munyu wa de ne eke ma ponwo lenede eke lejile lenede anyu mene nyenye mi tuebuye Kristo koko e fun enu lene ma pon o ha o no nye mi o imi li se ke mi ni leji o Kristo ba ma pon o ka ji yo no ke ngasi pa ka nye ke be no ko ma he Kristo ye no twim ta be ke ko nya ma de keke so ma he ye no twim ka Kristo jo pon lo ko yu a here lo no ko he fun enu le ma pon mo ka ji Jemi abu sion ni twepe ami you akwaso cheme ayin to twepe imajo keje ayin menenye nga mi twebuye ma munyu wa de ke ko ye me gbe o tom ejaka Kristo ke mu oba he wa yiwa na ne lene ma pomo keje adem twepe lo yo keka o heye no ko han fun eno le lene ma po leji leji ne ne epie wa he da ke da ko kane Psalm 145 18 hane wa kane ge dangwe the Lord is near to all who call him, to all who call upon him in truth.
Hallelujah.
Amen.
David lala ilafa inyumle wiye ke enu me gba mele ji nyuma ke pago nyawa pa anyo nyawa bu mamu nyitui no chwa no ne cheo yawe nge anukwale miyo. Yawe hele kesu. Amen.
Amen. no friend on a chair, Yahweh, and Qualemi, Yahweh, hell like a sway. Locka, Yahweh, he cast you here. Leo Laden, Yahweh, he cast you here. Second Munda no egg, Binuno, no man of Christo can let you upon Loco, you are Hello. Christo, a mark pomo, ne a Yahweh, Nicha Mahe, cast you. Kaya am Pelo Jimmo, Mau, a Yahweh, I am, Le Place, second woo. Second Benon of Christo. Can let your pon look you are hello, ne Christo and Muaba Chuo here. Mau a hell like a swoo. Loanimunga me twebui. Kong a la ne mau ne hell like a swoo here. Lemon elibino. Ne kong nung egg binuno. Cock blue tree. Semo moon. Oh, her moon wo ye. No her Christo ye. Can let dick ponlo. Ne let ye you are hello. Ne kick out call him off weno. Ne o my hell a year. A mock pomo. Kaje oya mane hu twepe mi ne wo se hu o mana ne yi wa herem ku nge yo ma che mi mo munyu nge wo chonka ke mo ne o ma he Kristo yi o nge ne yi wa nam ne Kristo no le di ne ne e ke muo ba je ba pon ya yam peli twepe ke je ya mi ne muo ba pues nge cavalry ne jamali gbe omo ne poisson zugbanye we ne edasi zugbanye we ne tro zugban tei tesa inke yoku ikla ange hule ne mi ne asemle obo me kra awofo ne janese ni na nge rejo twepe a naka anu kwale numlono leo ma obi ni ne anyi mi no nge mi twebuye kan ma obi ko nge ne leji Yesu Kristu ne leji pon lo leji iwa here lo lene dem jom ne piano ni ache lene chanu lene hane obubu afonyo ne hunga kokwete nani ili ha o minonga mibuye semo hu ko manu egbino ma he Kristo ye o mana ne iwa nami ne Kristo ma jo kaje o ha o mi twepe mi ma jo kaje o nyagba twepe mi Majo kaje pimi ke poto o snack patu benu hensi pu ehio bom amane nam police sane Kristo bere ma majo kaje tu epemi koko hen form numrade sano ongba mapoesi ma munyu hanu anu sika nene mena ka hen form adesano le po hami ejaka adesan no ko hen fun no le hu enge ka mbo no beneje ke na ne Kristo ba ma ba ngo ewala hen de one mini ji o henu kam Loko en fun Kristo ne ne gbone tesin ke je gbonya je ne ba hawo yi wa here mi ne benyagbe ko en fun eno ne o hele yi no le kan kan be ne mo mo boji o mi ne hie we tus ko se e ke nya ne ne de ne ke gba mi ko heye kan mu ne no Kristo ngo mi no fe no ne he nyi lo mapio o mai ma ye no kuni lo ne ne mo mu nyu ngo de ji o e ke o mo English account. The Lord is near to all who call upon Him. Mau in ne mene a chele e benke me lo ani meno chelu ko che mau nga kagun Kristo mi lo leka e benke mo ne kyo to all who call upon Him in truth. Ne mene a chele twepe nga anu kwale mi e piyahi lo hiyo. Ne choka nikomenga na hie chese anukwale bem nikomenye so le ntumene ahindeke Kristo se anukwale ku bem sekema ngo twim no heika oko twitwe pe ha Kristo se chapitre enfant de fan le nenunga la no ni sidio Kristo nge omi ne ema pomo kaje hewa ngezgbano no twepe mi ne mahamu ni iwanam lo keka Munche o trustworthy o Kristo ya so trustworthy munelo ingela no nusika iko masoli nemi no akegbenya o mana ne iwanam loko o ngaja mahenka yemi le ne ne made no de kanyesi de kanu cho yesu muneli gbino inu o munyu dinaka mope dikponlo ke iwa herelo ne odem drum ne wo adesan no ke ya ni ni eno hejo it does your munyu ni foni ne ke cheo ba hie twim bango mi ke pono no ma hisi ke amo ne ko je ko ngwa ni nyamye ma ko pelambi inamosi kamuneli bino omwai bia ngewala omio amen nemene kemi sole twepe muneno amwanye bia ngewala omio nyi bape bono ehi ni momu otwepe bi ni twebuli twepe na nyi buntu afia no ngohan wasole chacha mau hiyo kesgwa bolo inamosi mrefia no ngo twebuli twepe ke wo muomi chua he no jome no yike buame nemene nge haumi kumi nyagwa kumi ne aheno kanta chache muche owu ahemnya muneli bino nana okrin ko yagbuchi eno nwa binga yesu kristo ma obio biem amen ma ne jonye ne pienye eyeke buanye kasi mu no chi hu nyama nwa heku amen.